Папа Францішек заклікав вірників моліцца за ахвяраў трагедыі ў Бангладэш, якая здарылася раніцай 24 красавіка, калі ў выніку разбурэння прамысловага будынку, паводле папярэдніх дадзеных, загінула больш за 300 чалавек. Далучыцеся да мяне ў малітве за ахвяраў трагедыі ў Дака ў Бангладэш, каб Бог даў суцяшэнне сілы іх сем'ям, напісаў сёння пантыфік на сваім акаунце ў Твітары. Такім чынам, папа выразіў сваю салідарнасць з усімі, хто пацярпеў у выніку трагедыі. На момант разбурэння ў будынку знаходзілася каля 3120 чалавек. Большасць з іх атрымалася выратаваць. Аднак да сённяшняга дня пад заваламі застаюцца людзі. У будынку, вядомым як Рана Плаза, размяшчаліся прадпрыемствы тэкстыльнай вытворчасці. Адной з прычын яго разбурэння лічыцца эксплуатацыя ў аварыйным стане.